Слухали новини.
З вами Радио Свобода, для микрофона Юрай Бушляков. Про чвэрць гадзіны ў эфір выйдзе «Падарожжа свабоды». Дзмітэр Бартусік раскажа сёння пра вёску Старыя Васілішкі Шчучынскага раёну. Але спярша нашая экспертыза. У чацвер на нарадзе ў Александра Лукашэнкі было прынятае рашэнне аб вяртанні школы да 11-гадовага навучання. Чаму ўлады ствараюць нестабільную сітуацыю ў сістэме адукацыі? Ці ўзнікне беспрацоўе сярод педагогаў? Да чаго прычыніцца адмова ад профільнага навучання? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць кандыдат педагагічных навук Святлана Мацкевіч і заснавальнік беларускага гуманітарнага ліцэю Уладзімір Колас. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Рашэнне кіраўніцтва краіны вярнуцца да 11-гадовага навучання ў сярэдняй школе выклікала вялікае хваляванне не толькі ў асяроддзі работнікаў адукацыі, але і ў грамадстве. Бо гэта ламае жыццёвыя планы шмат выпускнікоў наступным годам. Гэтае рашэнне ставіць праблему больш шырока. Як вядома, фірменным прапагандысцкім знакам палітыкі беларускіх уладаў з'яўляецца стабільнасць. Ёй ганарацца выдаюць за вялікае дасягненне. Але тое, што цяпер адбываецца ў сістэме школьнай адукацыі, разбурае гэты імідж, бо стварае элемент хаосу ў сістэме, якая паводле сваёй прыроды з'яўляецца кансерватыўнай. Спачатку прымаецца праграма пераходу на 12-годку, пад яе ствараюцца адукацыйныя планы, метадычная літаратура, набраныя падрыхтаваныя кадры, і раптам усё гэта перагледжана, даецца каманда вярнуць усё назад. Гэтае рашэнне умоўна кажучы паставіла на ўшы ўсю сістэму сярэдняй адукацыі. Улада выяўляецца як галоўны дэстабілізатар гэтай сістэмы. Такія эксперыменты над дзяцьмі, іх бацькамі, настаўнікамі проста небяспечны для грамадскай стабільнасці. Як бы вы пракаментавалі гэтую сітуацыю, спадарня Маскевіч?
Я так разумею, што ўлады робяць усё гэта сапраўды, каб прыйсці да стабільнасці, той стабільнасці, якую яны разумеюць як такая саўковая савецкая стабільнасць. Улады, калі праводзілі рэформу адукацыі на працягу апошніх 12 гадоў, яны думаюць, што яны зрабілі памылку ў гэтым. Таму яны пытаюцца зараз усё адвернуць назад і прыйсці да той савецкай стабільнасці, якую яны разумеюць як паслухмяная адукацыя і роўная адукацыя для ўсіх. Таму такая вот дэстабілізацыя будзе амаль год, два, ну максімум тры. А потым сапраўды сістэма адукацыі прыйдзе да той стабільнасці, як разумеюць улады.
Спадар Коласа, як бы вы пракаментавалі вось гэты момант, калі раптам адбываецца злом усёй сістэмы падрыхтоўкі да 12-годкі і прымаецца такое суб'ектыўнае рашэнне вярнуць усё назад?
Вось нейкае мудрае кіраўніцтва, якое ведае, што рабіць, і якога трэба слухаць і не вякаць, і, так сказаць, паслухмяна выконваць любыя загады. А на самой справе атрымліваецца, што не зусім і не заўсёды гэта добра. І гэта зараз адчуюць вось ты 10 тысяч настаўнікаў, якім прыйдзецца сыходзіць у нікуды і думаць, чым проста пракарміцца. Усё ж такі грамадства павінна мець пэўныя рычагі уплыву, людзі павінны мець магчымасць удзельнічаць у прыняцці лёсавызначальных нейкіх пытанняў, рашэнняў, ад якіх залежыць жыццё і іх, і іхніх дзяцей. І калі гэтыя механізмы не працуюць, калі яны заблякаваныя, калі яны разбураныя, то грамадства проста непазбежна будзе натыкацца вось на такія граблі наступаць і сустракацца вось такімі крызіснымі сітуацыямі, якія ствараюцца ў выніку валюнтарысцкага, дылетанцкага ўмешальніцтва ўлады ва ўсе пытанні.
Паводле папярэдняй інфармацыі, рэформа сярэдняй школы пацягне за сабой значнае скарачэнне работнікаў гэтай сферы. Спачатку называлі лічбу 20 тысяч чалавек, цяпер 10 тысяч. То бок значная колькасць людзей будуць незапатрабаванымі. Для шмат людзей, асабліва ў рэгіёнах, гэта стане цяжкай жыццёвай праблемай. Як бы вы маглі пракаментаваць гэта, спадарня Маскевіч?
Так, сапраўды, гэта будзе вельмі цяжка для настаўнікаў, якія будуць без працы. Я так разумею, што гэта будзе праведзена такая ідэалагічная чыстка паміж настаўнікамі і ў рэгіёнах таксама, і ў Мінску таксама. Але цяжка не пагадзіцца з гаспадаром Коласам, што калі не будзе вот такога грамадскага фокусу кіравання і не будзе альтэрнатыўных шляхоў вырашэння гэтых пытанняў, і калі недзяржаўныя арганізацыі не дапамогуць гэтым настаўнікам, то кожны настаўнік апынецца з гэтай праблемай сам на сам. Гэта такі выклік для ўсіх недзяржаўных арганізацыяў, якія займаюцца адукацыяй, якія разумеюць, што гэта вельмі цяжкае пытанне. Если недзяржаўная адукацыя прыме да сябе гэтых настаўнікаў і пачне з імі працаваць, то, магчыма, гэта будзе не так цяжка для іх. Але гэта сапраўды будзе адзін із і эканамічных, і чалавечых, і духовных паследстваў гэтай рэформы наадварот.
10 тысяч чалавек – гэта даволі вялікая лічба для таго, каб недзяржаўныя некія структуры маглі б гэтую праблему неяк вырашыць.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Ці дэстабілізуе сярэднюю школу адмова ад пераходу на 12-гадовы тэрмін адукацыі? Тэму абмяркоўваюць кандыдат педагагічных навук Святлана Мацкевіч і заснавальнік беларускага гуманітарнага ліцэю Уладзімір Колас. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Колас, як бы вы маглі пракаментаваць вось гэтую сітуацыю з магчымай вялікай колькасцю беспрацоўных педагогаў?
Аналогія напрошваецца калісьці ў самым пачатку, так сказаць, вось гэтай эры, у якой мы цяпер жывем, недзе ў 95-м годзе, выйшаў такі ўказ знішчыць усе падручнікі, якія былі выдадзены пасля 91-га года. Это ці не ў жніўні. І знішчыўшы ўсе гэтыя падручнікі, школа беларуская заставалася ўвогуле без падручнікаў, і вучэбны год пачынаўся без падручнікаў. І тады Мінадукацыя проста не выканала за тэхнічнай немагчымасці выканаць гэта. І ён быў, так сказаць, пакладзены пад сукно. Вось цяпер гэта рашэнне такога кшталту. Выйсця я тут не бачу. Это рашэнне вельмі і вельмі непапулярнае будзе для гэтых уладаў, таму што шмат каму з тых, хто ўваходзіў у гэтыя выбарчыя камісіі, і хто паслухмяна там за шарку ды шкварку падмахіваў гэтыя фальшывыя вынікі выбараў, вось зларадна пасміхаючыся ў бок так званых, як яны кажуць, дэмакратаў і нацыяналістаў, вось цяпер нешта, можа быць, людзі лепш зразумеюць. Наконт таго, пра што я ўжо казаў, наконт таго, што людзі павінны мець права самі вырашаць такія пытанні. У прынцыпе, школе трэба надаваць больш самастойнасці, грамадскім супольнасцям, мясцовым грамадскім суполкам трэба надаваць больш самастойнасці, і ўсе гэтыя праблемы, якія сапраўды існуюць у нашай школе, якія патрабуюць рэфармавання, яны павінны вырашацца самімі людзьмі, з улікам думкі спецыялістаў і экспертаў. Бо безумоўна, вось такая адкрутка ў сістэме адукацыі, у такім механізме складаным і магутным, вялікім, так раптоўна ў такія тэрміны не робіцца, гэта авантура проста. Таму это будзе вельмі і вельмі цяжка для ўсіх.
Ось наконт самастойнасці, альтэрнатываў і дыферэнцыяцыі адукацыі. Вяртанне да 11-годкі адбываецца адначасова з ліквідацыяй спецыялізацыі, профільнага навучання, ліцэйскіх класаў, адбываецца пераход да адзінай праграмы. І галоўным аргументам тут з'яўляецца неабходнасць забяспечыць для ўсіх вучняў роўныя умовы. Што азначае гэта імкненне уніфікаваць школу, да якіх наступстваў гэта можа прывесці? Спадар Дзямаскевіч.
Зразумела так, што уніфікацыя для школы патрэбна. Павінен быць нейкі мінімальны стандарт для адукацыі, які потым дазваляў усім вучням прыйсці да дыферэнцыяцыі. Вот гэта шараханне то да роўнасці, то да дыферэнцыяцыі, яно вельмі цяжка зараз адбудзецца для Беларусі. Мы у выніку палучым такі зусім новае пакаленне беларусаў, якія не будуць мысліць, не будуць мець уласныя пазіцыі наконт сацыяльных працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі. А вот эта тенденция до ровности, унификации, она такая так само идеологичная тенденция. Это тенденция до звороту до советскости, звороту до советских стандартов адукацийных. И это меня вельми хвалюя. Потому что эти звороты потом нам придется все ровно неяк перебудовывать и приходить все ровно до сучасных европейских стандартов. Але вот такие вот шарахания наадворот, да, яны от нас потом потребуют больше часу, как мы пришли до некого такого стабильного, але сучасного стану у системы эдукации.
Ну вось кожны настаўнік ведае, як цяжка працаваць з класам, дзе вучацца вучні з вельмі розным узроўнем. І вось гэтая уніфікацыя, мне падаецца, гэта апеляцыя ўсё ж такі не да лепшых, не да моцных вучняў. І прайграюць менавіта вось гэтыя найбольш прасунутыя дзеці. Мне так уяўляецца, спадар коласа, вы як лічыце?
Так, я згоден, што гэта такая, можна сказаць, антыпедагагічная утопія, вось якая калісьці існавала і ў савецкай школе, і ўвогуле адпавядала савецкай ідэалогіі, што от роўнасцю ў такім прымітыўным і крывадушным разуменні, бо тыя, хто заклікаў да гэтай роўнасці, жылі далёка не так, як жылі, так сказаць, тыя, каго яны заклікалі да гэтай роўнасці. Вось, это ўсё крывадушна і